Jak dominantní výsledek, volební výsledek polské vládní strany Právo a spravedlnost ovlivní právní stát v této zemi? Jak bude případně reagovat Evropská komise? A jak silná bude Evropská komise vůči Evropskému parlamentu, který odmítl několik kandidátů na příští eurokomisaře? Jen o tom budeme mluvit v dnešním interview. Plus mým hostem je eurokomisařka a příští pravděpodobná místopředsedkyně Evropské komise pro hodnoty a transparentnost Věra Jourová. Dobrý den, vítejte.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Paní komisařko, začněme prosím tím aktuálním děním v Polsku, kde nedělní parlamentní volby vyhrála s jasnou převahou vládní strana Právo a spravedlnost. Máte vy jako pravděpodobná příští místopředsedkyně Evropské komise, která bude mít v té gesci i dodržování nad transparentností voleb, nějaké pochybnosti o férovosti voleb v Polsku?
Nemám pochybnosti o férovosti voleb v Polsku a nezbývá mi než blahopřát vítězi. Nakonec ten výsledek se očekával, nevědělo se kolik procent, kolik mandátů, ale zatím nemám žádné zprávy o tom, že by tam docházelo k nějakým nezákonným manipulacím nebo k něčemu takovému.
Já se na to ptám proto, že Grzegorz Schetyna, předseda občanské platformy té nejsilnější opoziční strany, řekl, že tohle nebyl vyrovnaný souboj. Neměli jsme pocit, že startujeme ve spravedlivém souboji.
Já jsem to četla.
Co říkáte na takováto slova, když zaznívají od opozice? Protože to není úplně normální od opozičního lídra slyšet něco podobného.
No tak asi by to těžko řekl ten, kdo to vyhrál, že? Ale od opozičního lídra jsem to chápala, takže není spokojen s výsledkem voleb a měl by tedy podniknout kroky k tomu, aby se osvětlilo, co se podle něj stalo. Ale já jsem ten výsledek očekávala a myslím si, že je to pro nás výzva k pokračování dialogu s Polskem.
Jak vůbec bude příští Evropská komise, pokud bude potvrzena, k tomu se možná ještě dostaneme, kdy se tak stane, reagovat na podobná vyjádření? Když opoziční lídr vlastně napadne férovost voleb, byť zatím retoricky, je to už pro vás nějaký signál k tomu tu situaci nějak podrobněji monitorovat? Nebo v jaké chvíli vy jako příští místopředsedkyně Evropské komise zasáhnete?
My monitorujeme situaci ve všech zemích, nakonec po evropských volbách jsem posílala velmi ostré dopisy do několika zemí, například do Velké Británie a do Rumunska, kde byly problémy s organizací voleb. Ale komentáře politických hráčů na úrovni členských států my nijak nekomentujeme. Očekáváme, že ta země se s tím vypořádá, například tím, že soud posoudí, zda byly volby férové a zákonné či nikoliv.
Evropská komise vede s Polskem řízení podle toho zmíněného slavného článku 7 unijní smlouvy. Podle Evropské komise justiční reforma iniciovaná stranou Právo a spravedlnost ohrožuje vládu práva v zemi. V čem konkrétně, pokud byste to mohla trochu shrnout a připomenout?
Ta reforma začala už v prosinci 2015, tedy záhy po té, co Právo a spravedlnost vyhrálo volby. A vlastně začalo to tím, že byl paralyzován ústavní soud různými procesními cestami, nebyla uznána některá rozhodnutí ústavního soudu, nebyla publikována. Došlo tam k takové změně, že se ministr spravedlnosti stal zároveň nejvyšším státním zástupcem. Představte si to v České republice.
Kdyby došlo ke sloučení
ano,
těch pozic.
Ano, představte si, kdyby paní Benešová se stala ze dne na den nejvyšší státní zástupkyní, tak bychom měli miliony lidí v ulicích. A tam se toto stalo v průběhu toho začátku reformy, kdy my jsme velmi zostražitili, protože jsme zjistili, že tím se do zásadním způsobem vykyvuje ta rovnováha ústavních mocí, kterou bychom si přáli vidět ve všech zemích, a ke které se de facto všechny země taky přihlásily, když vstupovali do Unie, že budou dodržovat ústavní rovnováhu institucí a že mimo jiné zajistí nezávislost a nestrannost justice.
Máte vy pochybnosti o vládě práva a o právním státu v Polsku?
No já osobně jsem pracovala na řadě těch opatření vůči Polsku během těch 5 let, tak samozřejmě, že mám obavy z toho vývoje, ale zároveň musím říct, že věřím tomu, že se ten vývoj dá zastavit. Já se chci pustit do velice otevřeného dialogu s polskými partnery, až se tam situace usadí po volbách. Byla bych moc ráda, kdybych mohla přijet do Varšavy a jednat o tom se svými protějšky, protože já chci udělat 3 věci. Podívat se do historie, co se stalo, jak probíhal ten proces, podívat se na současnost, kde máme to řízení podle článku 7 a podívat se na možnosti, jak tu záležitost řešit.
Protože... A jak ji řešit? Jak přimět Polsko, aby se vrátilo k těm standardům právního státu?
Tak já mám na své straně dnes 2 dost zásadní momenty, a sice rozhodnutí Evropského soudu, kdy za prvé řekl, že Evropská komise má do toho, co mluvit. A my jsme několik let vlastně trávili i tím, že jsme obhajovali, že je to i věc Evropské unie, jak vypadá závislost či nezávislost justice v členské zemi. Takže toto máme vlastně vyřízeno a pojedu tam vyzbrojená tímto rozhodnutím. A za druhé vlastně soudní dvůr řekl, že je velice zásadní zásah do fungování evropského justičního systému, pokud jsou někde zpochybňována rozhodnutí justičních orgánů. A to je Polsko. Pokud se v Polsku dnes, pokud v Polsku soud rozhodne v nějaké kauze, tak soudy v jiných státech mohou ten soudní rozsudek neuznat. A to je dost zásadní zásah. Ono to zní jako právní čina, ale vemte si, že se to nakonec obrátí třeba proti polským občanům, kteří žijí v zahraničí, v jiných státech a očekávají, že věci, které jim rozhodl jejich národní soud, budou uznány v zahraničí. A ono se tak nestane.
No, vy jste zmínila ty argumenty, se kterými plánujete jet do Varšavy, ale co když polská vláda řekne, reforma justice, to, jak funguje justice, je naše věc a to, co nám říkáte, sice chápeme, ale respektovat nebudeme. Jakou máte páku na ně?
Proto říkám, že už mám na své straně to soudní rozhodnutí, že to je věc Evropské unie a že každý suverénní stát má právo vylepšovat justiční systém, měnit organizaci soudu a tak dále, ale pak je někde nějaká linie nebo hranice, kde už se překročí vlastně ta bariéra nebo ten stav, kdy se takovou možnou reformou opravdu vychýlí ta rovnováha ústavních pravomocí.
A ta hranice už byla překročena?
Podle našeho názoru ano. Podle našeho názoru došlo k politizaci justice v Polsku a proto já chci se podívat i do historie, zhodnotit si ty kroky, které nastaly a jak Evropa zareagovala a podívat se, jaké to má řešení.
A jak, paní eurokomisařko, přimějete Polsko, aby se vrátili Poláci před tu hranici?
Dneska už je polská justice vlastně řešena ministry zahraničí všech členských států. Komise tam udělala svou práci. My jsme vedli dialog 4 roky, než jsme se uchýlili ke spuštění toho takzvaného článku 7, který vlastně záležitost té dané země předává do rukou členským státům. A ta diskuze mezi ministry zahraničí neprobíhá jednoduše, protože řada těch ministrů říká, my máme legitimní očekávání, že ve všech členských státech bude dodržován princip právního státu. A v Polsku vidíme trhliny a vidíme tam problémy. Takže tady ten proces bude pokračovat. To už nebude jen na mě, to už dávno není jenom na komisi.
A hrozí, že se ta polská pozice nějak odrazí třeba ve vyjednávání o novém finančním rozpočtovém rámci na příští roky, nebo že by Poláci mohli pozbít hlasovacích práv v některých případech?
Tak to by mohla vyústit procedura podle toho článku 7, což nemá nic společného s rozpočtem nebo s penězi. Ale jinak v rámci jednání o novém evropském rozpočtu se hovoří o možnosti nějakým způsobem vlastně zareagovat v momentu, kdy členské státy nefunguje právní stát, nešetří se veřejné zakázky soudně, nešetří se korupční kauzy a tak dále, kdy justice v tom daném státě vlastně není funkční a kdy by se mohlo stát, že se evropské peníze budou zneužívat díky tomu nebo kvůli tomu. Takže o tomto, řekněme, provázání rozpočtu na dodržování principu právního státu teď jednají jak členské státy, tak parlament. Komise to navrhla a uvidíme, jestli dosáhneme výsledku.
pořádně zajímá, ale jak v uvozovkách tedy Polsko můžete donutit k tomu, aby ta situace vypadala tak, jak si Evropská unie představuje podle těch vlastních kritérií?
Já se budu zajímat o to, jestli ta reforma bude dál pokračovat a v jakých parametrech. A taky se budu velmi zajímat o to, jakým způsobem bude zareagováno na rozhodnutí Evropského soudu. Protože Evropská komise, kterou reprezentuji, není ani evropský policajt, ani soudce. Tohle je opravdu v rukou jiných orgánů. A Evropský soudní dvůr už se vyjádřil několikrát k polské kauze nebo k polské situaci a je na Polsku, aby respektovalo ta rozhodnutí. Takže on je to proces. Ono to není tak, že Jourová přijede se zázračným řešením do Polska, pan premiér Morawiecki nebo pan ministr Ziobro řekne, tak jo, tak pojďme to teď zastavit, pojďme to dělat jinak. Já nejsem tak naivní, abych si tohle představovala, že zafunguje, ale udělám maximum, abychom si lépe porozuměli. Já si myslím, že tady bude i výhoda, že já jsem z tohoto regionu, že rozumím i historickým souvislostem a právním tradicím našeho regionu a že snad mě nebude nikdo házet pod nohy, že jsem nějaká bruselská úřednice, která vůbec nerozumí tomu, co se děje ve středu a východě
Budete
Evropy.
Hrát toho takzvaného hodného policajta na Poláky?
Ne, já se budu opravdu maximálně snažit být objektivní a férová.
Když jsem se ptal paní eurokomisařko v úvodu na to, jestli máte pochybnosti o té férovosti voleb v Polsku, tak opozice si stěžuje i na obsah veřejnoprávních médií, která vyzdvihují světlé stránky vládních politiků, z opozice dělají naopak podvodníky a zastánce pedofilů. Psalo se o tom i v řadě evropských médií, například v britském Guardianu. Vy budete mít na starosti právě i pluralitu a nezávislost médií. Tyto zprávy, tyto signály vás nějak znepokojují?
Ano, samozřejmě to mě znepokojuje vždycky, když slyším, že se dějou dvě věci, že se z veřejnoprávních médií stávají státní média. Média, která fungují jako hlásné trouby oficiální propagandy vlády.
Je to případ Polska?
Já se obávám, že k tomu nemá ta situace daleko. A to spíš slyším od Poláků, s kterými se hodně bavím, ať už volí kohokoliv, tak objektivně za to hodnocení, že polská veřejnoprávní média hodně velký prostor právě dávají té vládní politice a dávají tam to plusové znamenko, že to tam takhle funguje.
Jenom pardon, na to jsou i studie, například vypracovaná Polskou akademií věd nebo analýza obsahu veřejnoprávní televize provedená polskou společností novinářů.
Já jsem hodně zajímavá, nebo hodně jsem zvědavá na výsledky, které nám dá další studie, kterou děláme každý rok, a to je takzvaná Media Pluralism Monitor, nebo monitoring, která právě tato studie měří nejenom, jaké jsou podmínky pro nezávislou a vládní, vidíte, to už mám Freuda, veřejnoprávní média, jaké jsou podmínky v těch konkrétních zemích, ale i jestli tam probíhá nějaký proces směrem k velké koncentraci médií v jedněch rukou. A pak je tam třetí otázka, která se týká transparentnosti toho, co víme o tom, kdo vlastní média a co tam prosazuje.
Kdybyste zasáhli jako Evropská komise, kde je ta červená linie?
Bavíme-li se o veřejnoprávních médiích a nezávislých médiích, tak my budeme mít od nového roku v účinnosti novou audiovizuální směrnici, která dává členským státům povinnost zajistit nezávislost veřejnoprávních médií i tím, že tam bude fungovat velmi silná rada, která bude dohlížet na veřejnoprávní média. Tak to je jedna z věcí, do kterých budu moci hovořit nebo promluvit, když uvidím, že se to neděje.
A budete kontrolovat, jak to bude fungovat?
No, budu mít povinnost to kontrolovat, protože je to evropská směrnice a tam já mám povinnost sledovat, jaký státy naplňují. A pak je tam dále ten článek o té transparentnosti soukromých médií, to znamená, aby lidi věděli, když poslouchají toto rádio nebo čtou tyto noviny, kdo to vlastní, kdo to financuje, jaké jsou tam zájmy, třeba ekonomické a tak dále. Takže já budu mít nově od 1. ledna vlastně v ruce legislativu, která mi umožní se na tyto věci dívat a ty věci nějakým způsobem tlačit.
Magdalena Adamovič, žena zabitého gdaňského starosty a nově europoslankyně v Evropském parlamentu, řekla teď v aktuálním rozhovoru pro týdeník Respekt. Ráda bych zakončila svůj mandát alespoň návrhem evropského zákona, který by minimalizoval projevy nenávisti. Chci získat pro spolupráci místopředsedkyni komise paní Věru Jourovou, která má na starosti hodnoty a transparentnost Unie. Souhlasíte s tou tezí? Myslíte si, že je na místě, aby Evropská komise iniciovala návrh takovéto legislativy?
Jenom jednu větu k tomu, koho jste citoval. Je to manželka zabitého starosty Gdaňsku. Máme tady nové
to
první.
Jsem zmiňoval,
ano, nové případy, mrtví politici, mrtví novináři. Je to i dílem toho, že nám opravdu zhrubla a stěžkla atmosféra v Evropě a je to hodně hnáno právě těmi sociálními sítěmi a internetem. Takže na vaši otázku, já jsem doteď velmi bránila tomu, abychom přijímali zákon, který omezí nenávist na internetu tím, že budeme sankcionovat platformy.
A změnila jste názor?
To je, myslím, no známá věc. Já jsem názor nezměnila, ale budu teď zase pracovat s novými studiemi a statistikami a taky budu pravděpodobně pod větším tlakem ze strany některých států, které by si přáli následovat příklad Německa, kde už je zákon, který zakazuje jasně nenávistné projevy na internetu a pokud ta platforma si to nečistí a nechá to tam, tak je pod sankcí. Já jsem tohle nechtěla zavádět, protože chráním svobodu projevu. A já mám dohodu s platformami na tom, že pokud tam mají úplně jasné případy, kdy se vyzývá k násilí, k zabíjení, k nějakým pogromům a tak dále, takže ta platforma má ty příspěvky mazat do 24 hodin. Ale pokud je v nejistotě, jestli je to ten případ, tak to tam má nechat, protože svoboda slova má prioritu. Zatímco v tom Německu oni to mažou, protože jsou pod sankcí, takže v případě pochybnosti ta zpráva jde pryč. A je vidět,
a to musí
dneska,
být velmi těžko posoudit.
No, posuzují to německé orgány, ty platformy jsou tam pod větším tlakem samozřejmě než ve zbytku Evropy, ale dneska se na ten německý model dívají Francouzi, kteří chtějí něco podobného zavést. Slyšela jsem to hodně v Rakousku, v dalších zemích, takže to bude jedna z prvních věcí, na které se komise bude dívat. Bude to teď v gesci Margaret Vestager, nebude to u mě na stole. Nenávistné projevy bude vlastně něco, na čem budu samozřejmě spolupracovat, ale hlavně se na to budeme dívat při práci na takzvané směrnici o digitálních službách. A tam Ursula von der Leyen chce první návrh do 100 dní po zahájení komise. A tam já do práce na této směrnici půjdu se vší zkušeností, kterou jsme učinili zatím. A bude to velice zajímavá debata, kam se to posune. A samozřejmě, že dneska, když máme tyto případy zabitých lidí, lidí, kteří jsou pod palbou obrovské nenávisti, tak je to samozřejmě k vážnému zamyšlení.
Eurokomisařka Věra Jourová je naším dnešním hostem.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Paní komisařko, vraťme se prosím ještě krátce k vašemu takzvanému grilování, nebo slyšení před výbory Evropského parlamentu. Překvapilo vás, že to slyšení bylo velmi mírné až přátelské, jak jsem ho sledoval?
Připadalo vám to tak?
Docela ano. No, oproti některým dalším kandidátům, kteří byli odmítnuti nebo nebyli ani připuštěni, nebo ostatně oproti tomu grilování před 5 lety, mě připadalo mnohem přátelštější.
Já jsem možná měla výhodu, že jsem se znala s mnohými poslanci z minulého období, že oni se mnou takových diskuzí vedli spoustu. A tím ale nechci říct, že mě nějak šetřili. Já si myslím, že tam padaly docela ostré otázky, ale já jsem se snažila předvídat, co by se mohli ptát, zejména co se týkalo mého portfolia a dobře se na to připravit. Takže tam byla docela dobrá interakce.
Tak zeptám se ještě jinak, překvapilo vás, že nezaznělo příliš dotazů na Andreje Babiše a vaše spojení s premiérem Andrejem Babišem?
Trošku mě to překvapilo, že tam těch dotazů nebylo víc, že je tam neprotlačili čeští europoslanci, protože já jsem nezaznamenala moc velký apetit se mě na to ptát ze strany těch zahraničních europoslanců nebo těch nečeských. Ale já jsem samozřejmě byla ráda, že se mě ptali věcně na ty problémy, které mám řešit.
Jak si vysvětlujete jako příští místopředsedkyně komise to, že už vlastně tři kandidáti, rumunská kandidátka, maďarský kandidát a nově i francouzská kandidátka neprošli tím slyšením? Snaží se Evropský parlament hrát větší roli i při skládání nové Evropské komise?
Toto je role Evropského parlamentu, která je nezadatelná a je velice významná. Protože komisaři jsou lidé, kteří ovlivňují legislativu v Evropě, my navrhujeme legislativu, máme tam tu roli hlídače toho, jestli se zákony dodržují, je to nesmírně silná kompetence a prostě poslanci, kteří jsou volenými lidmi, mají právo se ptát a mají právo se ptát drsně, mají právo se podívat na naši finanční situaci, na to, jak jsme transparentní.
Ale v minulých těch slyšeních neprošel většinou jeden, pokud si správně pamatuju, kandidát. Teď už jsou to rovnou tři. Snaží se Evropský parlament si vykolíkovat větší politické pole působnosti? Chápete to tak?
Parlament dělá to, co mu umožňuje smlouva o Evropské unii a má na to právo. Takže je to na každém z nás, kdo máme tu odvahu do toho grilování jít a dostali jsme důvěru své země, abychom se připravili, abychom si taky sami uvědomili, jestli je tam něco, kvůli čemu by nás mohli neodsouhlasit.
Premiér Andrej Babiš koncem května v rozhovoru pro Lidové noviny řekl, Evropská komise je nikým nevolená instituce, která supluje demokraticky zvolené orgány. Eurokomisaři by měli být spíše manažeři, experti v dané oblasti, politický směr má určovat Evropská rada, komise to pak má vykonávat. Souhlasíte s tím?
Já si myslím, že my to tak děláme. A nikdy si...
Premiér to tak nevidí.
No, my s panem premiérem známe vzájemně svoje názory. My jsme si je už několikrát i veřejně vyměnili. Myslím, že je to správně, že si lidi vyměňují názory. Já jsem přispěla svou troškou do mlýna z toho, co vím o fungování komise. Všechny strategické věci, všechna velká rozhodnutí necháváme po právu, podle smlouvy, členským státům a parlamentu. Komise navrhuje a ty velké věci se vesměs rozhodují na Evropské radě, kde sedí i pan premiér Babiš.
Ale on opakovaně kolem voleb mluvil o tom, nebo před volbami mluvil o tom, že ta končící Evropská komise je spolitizovaná.
No tak to já s tím nesouhlasím, ale to není nic nového. Já jsem si třeba osobně nikdy nehrála na ministryni spravedlnosti pro celou Evropskou unii. Vždycky jsem vlastně odvíjela svůj vliv i od toho, že jsem měla dobré vztahy a dobrou spolupráci s danými ministry v členských státech. Já věřím na spolupráci a věřím na respekt k daným kompetencím. A ty kompetence Evropské komise jsou přesně popsány ve smlouvách a já moc nepamatuju případy, kdybychom je nějak překračovali.
Mluvila jste o tom, že je důležité si vyměňovat názory, to je bezesporu v pořádku, ale řekla byste, že tato slova premiéra o spolitizované komisi, o tom, že jste nikým nevolení úředníci, že to poškozuje vaši práci a možná i vnímání Evropské unie v České republice?
Já si myslím, že to možná spíš lidi trošku mate, že nějak nemám dojem, když mluvím s občany, že by rozlišovali mezi těmi institucemi. Každý má svých starostí dost a opravdu většina lidí se nestará o to, co konkrétně dělá komise, co dělá parlament a tak dále. A je to naprosto logické, takže tahle ta debata spíš lidi mate.
Ale... Říkala jste třeba Andrej Babišovi, ať tak to nemluví, že to může veřejnost mást?
To ne, takhle já mu neradím, co má říkat a co nemá. Já si říkám to svoje a čemu věřím.
Čili Evropská komise není spolitizovaná, nebo ta končící nebyla spolitizovaná?
Nepamatuju případ, kdybychom překročili svou kompetenci.
Věra Jourová je naším dnešním hostem. Ještě paní komisařko, mě jedna věc zajímá. Jak velký problém, když budete mít na starosti pluralitu médií a dohled nad médií v České republice, je to, že část mediálního trhu je vlastněná firmou, která je ve svěřenském fondu Andreje Babiše, předsedy vlády této země.
Já jsem říkala, že my měříme situaci v médiích ve všech zemích. A tenhle ten faktor nám v České republice nevyskočil nějak extrémně nahoru, že by se Česká republika označovala jako země, kde je vysoké riziko třeba spolitizování médií nebo velké koncentrace médií.
Je to zdravé
médií.
Prostředí pro pluralitu médií?
Já si myslím, že co by bylo nezdravé, kdyby nebylo známo, která ta média do toho svěřenského fondu patří. Vzhledem tomu, že je plná transparentnost, ví se, komu ta média patří a jsou tam i ty parametry, samozřejmě tvrdé parametry pro ty novináře, kteří v těch médiích pracují. Já už jsem mockrát řekla, že si jich vážím za to, že jsou profesionálové, že drží tu linii nezávislosti. Takže já to posuzuju i z hlediska toho, kdo tam často dělá rozhovory a nemám pocit, že bych byla nějak zvýhodňovaná. Každopádně na jaře příštího roku budeme mít další srovnávací studii, takže se na to budu i dívat objektivně i na Českou republiku, jestli se to někam posunuje.
Když se podívám na studii amerického Freedom Houseu, nevládní neziskové organizace, která vyšla na jaře tohoto roku, tak tam se píše a doslova český premiér Andrej Babiš využívá zpřízněná média v boji s nelichotivými skandály. Vy to tak nevidíte?
Já jsem to nečetla, slyším to poprvé, ne.
Je to jedna jediná věta, která tam takto je, ale ty pochybnosti tady prostě jsou a už z logiky věci, když bývalý premiér převedl své firmy do svěřenského fondu a v té firmě je, nebo v součástí toho holdingu je část mediálního trhu, tak mě prostě zajímá, jestli to vidíte jako něco nenormálního.
Mně se jeví, že česká média dokáží pokrýt tu problematiku velmi široce, nemyslím si, že Andrej Babiš je někdo, kdo by byl nějak chráněn nebo šetřen českými médii.
A paní komisařko, ještě jedna věc, je už jasné, že příští Evropská komise nezačne svůj mandát 1. listopadu, že se to nestihne kvůli těm novým slyšením a novým kandidátům?
No, záleží na tomto týdnu, jestli ty tři země, jejich kandidáti neprošli, pošlou kandidáty, kteří projdou tím slyšením, které by mělo být tuším 21. října.
A parlament by měl hlasovat 23.
Ano, října. Tak je to trošku na knop.
Čili ještě není jasno.
My ještě asi nemáme, nebo nevím o tom, že by byly všechny ty tři země hotovy s tou jasnou kandidaturou.
Budeme to sledovat. Eurokomisařka, pravděpodobná příští místopředsedkyně Evropské komise, Věra Jourová, byla naším hostem. Děkuji za rozhovor.
Děkuji za pozvání, hezký zbytek dne.
Ještě dodám, že tento rozhovor najdete i na našem webu plus.rozhlas.cz, kde najdete také videozáznam z dnešního Interview Plus. Od mikrofonu se loučí Michal Rosypal.